Coidado ao sair da pista. Estiramento de atletismo. Inclúe exercicios de alongamento adaptados ás diferentes disciplinas de atletismo, centrados en músculos e articulacións implicados nos saltos, remudas e saídas. Favorece a recuperación, a flexibilidade e a prevención de lesións. Estiramento para as pas. Serán exercicios dirixidos aos músculos e articulacións implicadas no manexo da pá e centrados nos golpes variados e nos desprazamentos.